Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Tantsapambolo no asan'ity iray mpianakaviana iray nonona tany ambanivohitra tany. Nanana soavaly anankiray izay tena tiany tokoa izy, satria io soavaly io no nanampy azy mianakavy kely tamin'ny fidiram-bolany. Indray andro nefa dia tsy hita ny nalehan'ilay soavaly. Rehefa nandre izany ireo mponina tao an-tanàna dia nanantona ilay iray mpianakaviana ka nilaza taminy hoe, "Odre, tena loza, le soavaly izay tena tianao mihitsy ny lasa nitsoaka." Oh, indrisy, mampalahelo izany. Kanefa dia izao fotsiny navalin'ilay rangara nandre ny tenin'ireto mponina nanodidina hoe, angamba." Ny ampitsoniana nefa dia indry fa niverina ilay soavaliny izay tena tiany tokoa, ary tsy niverina irery fa niaraka tamin'ny soavaly di efatra fanampiny. Dia hoy indray ireo mponina tao an-tanàna raha nahita ny zava-nitranga hoe, "Mba tsara vitana mihitsy ianao ka. Renay manko fa nahazo soavaly dimy be izao hony ianareoko." Dia tsy niresaka firy ilay iray mpianakaviana fa izao ihany no navaliny hoe, "Mety hoy izay angamba." Ny ampitso ny andro nahatongavan'ireo soavaly dimy tao amin'ireto fianakaviana kely ireto dia niezaka nanazatra ireo soavaly dia ny zanaka lahin'ilay tantsaha. Teo ampanaovana izany fanazarana izany anefa dia voadaka ny soavaly ilay zazalahy ka tapaka ny tongony. Vetivety dia niparitaka nanerana ny tanàna izany vaovao izany, ka indreo fa tonga indray ny mpiaramonina manodidina nanadroadro sy nilaza tamin'ilay iray mpianakaviana hoe, "Eny nefa tapaka hono ny tongotry ny zanaka ao lahy voadaka ny soavaly. Izay ary le efa tena nampamahamahana anay a. Tena olona ratsy vitana mihitsy nareo menakavy." Dia tsy niresaka betsaka ity iray mpianakaviana tantsaha, fa nivaly teny mitovy amin'ny teo aloha ihany no navaliny azy ireo hoe, "Angamba." Fotoana fotahorian' izay anefa dia tonga ny fiantsoana ireo vatandehilahy mba hanao miaramila. Anisan'izany tao amin'ity tanàna nisy ity iray mpianakaviana tantsaha ity. Kanefa noho ny fahatapahan'ny tongotr'ilay zanany lahy dia tsy mba voantso hanao miaramila ilay zazalahy. Rehefa nahita izany no mponina rehetra tao an-tanàna dia nangasiasy sy ny tsiriritra fatratra ny toerana nisy ireto tantsapam-bolo ireto ary nilaza tamin'izy ireo hoe, sambatry nareo, ny zanakay lahy lasa voanjo tsy maintsy nanao miaramila daholo, kanefa ny zanakao tsy mba anisan'ny voanjo fa tavela miara-mijanona aminao eto ihany, sambatry nareo." Eny tokoa ry mpiaino namako, ninoninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy hahita olazaina ny amin'izany mandrakariva ny manodidina antsika. Eo ny mety hifosa, eo ny mitsiriritra, eo ny mialona, eo ny mpanakivy sy ny sisa. Izao anefa no azo antoka: apetrao eo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao, fa aza miraharaha izay fijery na izay filazan'ny olona mombanao, ny fiainanao atrehana ary izay hijeren'Andriamanitra anao heverina. Aza kivy velively fa avadik'Andriamanitra hiara-miasa soa avokoa ny zava-mitranga rehetra eo amin'ny fiainanao. Tsarovy ary fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Jeremia andininy faraika ambin'ny folo. Amen.
Tsaro tia mitala mianga vindra yamina tunenya wampuko mando chasite itot nefatia faka mano
Radio feo fanantenana.
Dalili wamko ke ty baiboly.
Fandaharana iarahanao amin'ny feo fanantenana.
Isaia toko fahaenina amby dimampolo. Ny amin'ny fitanana ny marina sy ny fitandremana ny sabata ary tokoan'ny proselita sy ny onoka. Izao nolazain'i Jehovah, tandremo rariny ary manaova ny marina fa efa madiva ho tonga ny famonjeko ary efa hiseho ny fahamarinako. Sambatra ny zanak'olombelona izay manao izany ary ny zanak'olona izay mitana izany, dia izay mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady miaro ny tanany tsy hanao izay ratsy akory. Ary eo ka ny hafa firenena izay efa manaiky ho an'i Jehovah tsy hanao hoe
esoron'i Jehovah tsy ho isan'ny olony tokoa aho, ary aoka ny onoka tsy anao hoe indro azo maina ahy. Fa izao nolazain'i Jehovah ny amin'ny onoka izay mitandrina ny sabatako sy mifidy izay sitrako ary mitana ny fanekeko, dia anaovako fahatserovana sy anarana ho an-traniko sy ao anatin'ny mandako izy, izay tsara lavitra noho ny any zanaka lasa ny zanaka vavy, dia anarana mandrakizay izay tsy hoe sorona nomeko azy, ary ny hafa firenena izay efa manaiko ho an'i Jehovah mba hanompo azy sy ho tiany anaran'i Jehovah mba ho mpanompony, dia izay rehetra mitandrina ny sabata ka tsy manao azy ho tsy masina sady mitana ny fanekeko, dia hoentiko any an-tendrombohitry masina ka ampifaliako ao an-traniko fivavahana sy fanatitra dorany sy fanatitra hafalatsadra, dia ankasitrana eo ambonin'ny alitarako. Fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Izao nolazain'i Jehovah Tompo izay mamory ny Israely voaroaka. Mbola hamorony sasany koa eo aminy aho, hanampy izay efa voavory eo aminy. Ny mahadiso ny lehiben'ny Israely sy ny nataon'ny olona koa. Ianareo bibidia rehetra, avy hihinana, ianareo biby rehetra ny anala, jamba mpitiliny, samy tsy mahalala izy rehetra. Ambomona avokoa izy rehetra ka tsy mahavovo. Manofy izy, eny, mandrika ty toromaso. Linkanina ireny amboa ireny ka tsy mahalala voky, sady mpiandry tsy mahafantatra ireny. Samy efa mivilo amin'ny lalany avy izy rehetra. Samy mankamin'ny filana harena avokoa izy rehetra. Avy ianareo ho ireny fa haka divay aho, ary aoka hiboboka taoka isika, ary rahampitso dia ho tahaky ny anio ihany, eny, anoatra lavitra aza.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pdd
feo fanantenana.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ny feo fanantenana na ny radio advantista iraisam-pirenena sampana teny malagasy, ny faly mandray tanànanao amin'izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Tombontsoa fanararoatra ary tsy misy takan'izany, izany hoe miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra izany. Ka dia manasanao ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny Tantsoa iaraka igioka izany tsiro ny tenin'Andriamanitra izany amin'ny tean'io ity. Fa milohan'izany iaraka ivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony ny sitraponao etỳa tany tahakany ny an-danitra, eo amin'ny fiainanay tsirairay avy, eo amin'ny fiainanay isatokantrano, eo amin'ny fiainan'ny fiangonanao, eo amin'ny fiainan'ny firenena. Iaraka hianatra ny teninao izay handinika aloha hevitra lehibe, ka dia mangataka anao izay hanazavany sainy mpiara-mianatra rehetra atakarany tsara lesona ampitainao indray, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny resaka mahakasika ny sakafo isika ary amin'nytean'io ity dia ny fanasan'ny tompo no jerentsika akaiky. Ireo hevi-dehibe finosiny ny fanasan'ny tompo mihitsy. Matetika isika dia mandray fanasan'ny tompo, kanefa mety ho adinontsika na tsy fantatsika akory hoe inona no hevitra izany eo amin'ny fiainantsika, ary maninona Jesosy manao hoe ataovy izao fahatserovana. voalohany a ny hevitry ny fanasan'ny tompo a de fanafahana tamin'ny ota, voatahiry ato amin'n'ity fanompom-pivavahana momba ny fanasan'ny tompo ity ny ventin'ny fetin'ny paska, ny votoatiny zany. Sarontsika tsara fa ny fetin'ny paska dia fahatserovana ny fanafahana ny zanak'israely tany egipta, fahatserovana fa jehovah ny manafaka amigadra amatora ny ratsy atsika amin'izao fotoana izao. Mankalaza ny tanan'andriamanitra namoaka ny zanak'israely avy tao egipta ny paska, fahatserovana ny fanavotana amin'i kristy kosa ny fanasan'ny tompo. Zao mantsy nylazain'i jesosy eo amin'ny lioka toko faharoa amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo izao no ataovy ho fahatserovana. Rehefa nampandray ny fanasan'ny tompo ny mpianan'i jesosy, dia ilay fanasan'ny tompo voalohany dia niteny izy hoe izao no ataovy ho fahatserovana. Ka rehefa mandray ny fanasan'ny tompo isika amin'izao fotoana izao, dia manaraka an'izay baiko nataon'i jesosy izay. Kanefa ve ainao tsara ny heviny? Tsy misalasala ny apôstôly paoly manoratra fa maty kristy paska ho antsika. Averina ihany fa ny paska dia fahatserovana mandrakizay ho an'ny zanak'israely nanafahana azy ireo ny ala tao egipta. Fa ho antsika amin'izao fotoana izao a dia maty kristy paska ho antsika, satria nahoana ny fahafatesany dia midika ho fanafahana antsika. Korintiana voalohany toko fadimy andininy fa fito ny misy an'izay. Korintiana voalohany toko fadimy andininy fa fito. Jesosy kristy tokoa no nasehon'ilay zanak'ondry novonoi ny tokantrano israelita tsirairay avy tamin'ny alin'ny paska ny voahana izy ireo avy tany egipta. Ho antsika dia maty kristy ho fanafana antsika, averina izay, ary maty teo amin'ny toerana tokony nahafatesako sy tokony nahafatesanao izy. Zava-dehibe zany a, satria izany ny antoka ny mbola hahafahantsika mivelona amin'izao fotoana izao, ary hahafahantsika miverina amin'ny fiainana mandrakizay izay fa nomaniny ho antsika. Mbola ny paska ihany no ahitantsika ity fahamarinana ity amin'ny fomba manetriketrika. Raha tonga ny tanan'i Jehovah handringana ny lahy mato rehetra tamin'iny alina iny, dia nialina fanafahana ny zanak'israely, dia nandidiny zanak'israely Jehovah mba hamono zanak'ondry, dia nasainina tetina eo amin'ny tataom-baravarana sy eo amin'ny tolam-baravarana ho an'ny tokantrano ny zanak'israely tsirairay avy zany ranony biby izany, ilay ranoilay biby. Tsarontsika fa izay tokantrano namono ny zanak'ondry ka nanatentina ny ra teo amin'ny varavarany dia tsy nisy maty ny lamato tao amin'izany tokantrano izany. Fa izay tsy namono ny biby kosa dia niaran'ny fahafatesana, ary niaran'izany tokoa ny lahy matoan'ny egiptianina rehetra, ka natonga ny farao tsy maintsy nanapa-kevitra handefa ny zanak'israely. Fa raha nisy fianakaviana teo anivon'ny zanak'israely ka tsy nanaraka an'izay toromarika izay a, dia ho fatiko ny lahymato tao amin'izany fianakaviana izany. Ny fisolon'i Jesosy toerana antsika ho faty teo amin'ny toerana tokony nahafatesantsika dia tsy teo amin'ny fahafatesana ihany, fa teo amin'ny fangirifiriana sy ny fanaintaina ny nofony mihitsy. Izao no lazain'i Jesosy eo amin'ny lioka toko faharoa amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo rehefa nampandray ny fanasan'ny tompo tamin'ny mpianatra izy. Lioka toko faharoa amby roapolo andiny fa sivy ambin'ny folo: ity no tenako izay omena ho anareo. Ilay mofo hoanintsika mandritra ny fanasan'ny tompo izany a dia maneho ny tenan'i kristy. Ary hitan'ny mpaminany Isaia mieloha izany, izany tenany zanak'andriamanitra no torotoroina no velesina tamin'ny karavasy izany a no ny fahotantsika. Izao ny voalaza ao Isaia toko fahatelo amby dimampolo andiny fahadimy. Isaia toko fahatelo amby dimampolo andiny fahadimy: izy dia voalefina no ny fahatsoantsika sy ny torotoroina no ny elontsika, ny fampijaliana nahazontsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakapoka taminy no nahasitranana antsika. Ary io no iray amin'ireo antony amakivakina ny mofo eo mason'ny mpandray, dia ny mba ahitany rehetra sy hahatserovany rehetra fa niarany mafy tokoa anie ny tenan'i Jesosy, zany hoe nofon'i Kristy. Zany famelezana niatra tamin'ny nofon'i Jesosy zany no nividianana ny tena mambatany tsirairay avy amin'ny taranak'olombelona. Ka isaky ny mandray ny fanasan'ny Tompo zany ianao a, dia mahatsiaro ny fangiry firiana niatra tamin'ny tenan'i Jesosy, ilay maty ny soloantsika. Tadidio fa tandindon'ny tenan'i Jesosy sy ny rany ireo hanina tolotra mandritra ny fanasan'ny Tompo. Hoy izy, izany mofinaina. Ny razanareo nihinana ny manantany anefitra nefa mety maty ihany. Ity ny mofo izay midina avy any an-danitra mba tsy ho faty izay mihinana azy. Izany no mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana nyity mofo ity dia ho velona mandrakizay. Ary ny mofo izay homeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Jaona toko fa enina andiny fa valo ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fa raika amin'ny dimampolo sy ny fa efatra amin'ny dimampolo. Jaona toko fa enina andiny fa valo ambin'ny efapolo hatramin'ny fa raika amin'ny dimampolo sy ny fa efatra amin'ny dimampolo. Arak'izany a, ny fandraisana fanasan'ny Tompo zany a dia fanehoana fa manaiky ny ovelomin'ny tenan'i Kristy sy ny rany ianao. Izay midikany averina indray fanehoana ny fandraisana fanasan'ny Tompo fa manaiky ny ovelomin'ny tenan'i Kristy sy ny rany ianao. Mazava fa tsy arabaky teny zany ireo izay niaino ny fanazavana nataon'i Jesosy a, dia teritra rehefa tsy nahazo tsara izay tian'i Jesosy ambara dia niteny eo amin'ny andiny fahenimpolo amin'ny Jaona toko fahenina, manao hoe sarotro izany teny izany, iza ny mahazo an'izany? Dia nohazavain'i Jesosy ny heviny eo amin'ny andiny fahatelo ambenimpolo andiny fahatelo ambenimpolo amin'ny Jaona toko fahenina ihany. Ahoana nylazainy io? Ny teny izay lazaiko aminareo dia fanahy sy fiainana. Izay no heviny. Marina fa ny tenan'i Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana mihitsy no manome antsika fahavelomana isan'andro noho ny fahasoavana sy ny famindrapo nateraka izany fahafatesana izany. Nefa ny tenin'Andriamanitra koa no tiany ambara eto. Hoy izy eo amin'ny Matio toko fahefatra andiny fahefatra. Matio toko fahefatra andiny fahefatra. Tsy ny mofo ihany no ivelomany olona hoy ny Baiboly fa ny teny rehetra izay mivoaka ny vavan'Andriamanitra. Ka ny fihinanantsika ny mofo dia fanoloran-tenantsika handinika ny tenin'Andriamanitra hihinana n'izany isan'andro. Ny fandraisana fanasan'ny Tompo a dia fanekena ho velomin'ny tenin'Andriamanitra isan'andro. Fa tsy hoe isaka mandray fanasan'ny Tompo ihany aho vao mamaky ny tenin'Andriamanitra na koa miaino fotsiny, fa fanapa-kevitra hivelona amin'ny tenin'Andriamanitra ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Mampalahelo a ary malasa eritreritra ny olona izay endratrendratra tokevokevoka mihitsy aza rehefa natona ny latabatra masina nefa tsy tia mianatra sy mamaky ny Baiboly. Lasa endrika ivelany tsy misy heviny ny fandraisana fanasan'ny Tompo amin'izay fotoana izay. Ary lasa eloka ho an'ilay olona nandre ny fanasan'ny Tompo aza nanaovany an'izany, raha toa ka tsy mivadika ho fanapa-kevitra handinika sy iaina amin'ny tenin'Andriamanitra. Ajantsika eo aloha ny androany fa mbola toizantsika manaraka ny fianarana ny hevitry ny fanasan'ny Tompo. Mandra-piona Tompoko.
Jacqueline. Rai sutu ni hanic
jahanao he maluto mulo chau rekamba aminjao fu na simenji kaurira na sina katua nao pinju amanatu na na wilai pamunzi sure ti fu mahancha maunena badiu fi huma diu takana
AWR
téléphone
0340 06 787 62
0334 313 37
Tiavana ya na si panau zaureci za ni fa suavana na tubaka uaminai hei saurana ya na fa bereu su na tu lucha ku fa kasi chana.
Voussoura Tawé.
Ety ampanomboana dia fifaliana ho an'ny Nary sy Rila ny miarahaba sy manasanao amin'ny mpitiavana hiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny feon'ny fanantenana. Mety ho velom-panontaniana angamba ianao hoe inona ireny ny fehipetra mba hahazahoana famonjeny? Izay indrindra no loha hevitra izay hiarahantsika mijery amin'nyity anio ity koa asaina ianao mba haharitra hatramin'ny farany.
Mialohan'izay nefa namana Rila dia andeha isika hivavaka angataka ny fitarihan'Andriamanitra mba hitondra famonjena ho antsika tokoa ity fianarantsika ny tenin'Andriamanitra anio ity hivavaka isika. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao zahay ny amin'ny tombontsoa omenao anay, ka afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray zahay. Dia sokafo ny masonay, tahaka izany ihany koa ny fonay, ny sainay, ahitanay ny fahamarinana avy aminao. Dia taio izany mba hitondra fiangana, hitondra fiainana vaovao ho anay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay izany vavaka izany. Amen.
Ny fanamarinana fepetra azom-pamonjena, izay le loha hevitra iarahantsika mijery na mananary a. Fantaniana ary etỳ am-boalohany dia izao hoe inona moa izany a ny fanomezatoky omena ny olona izay mino an'i Kristy? Misy izany a olona mino an'i Kristy, dia inona ny fanomezatoky omena ireny olona izay mino an'i Kristy ireny?
Maro ireo fanomezatoky a nomen'Andriamanitra antsika izay mino an'i Kristy, fa ny anankiray amin'izay a no jerentsika etỳ am-piandohana, dia ny ao amin'ny jaona toko fahatelo ny andininy fa enina ambin'ny folo. Jaona toko fahatelo ny andininy fa enina ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay.
Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra maninona? Izay rehetra mino azy. Dia ninona rehefa avy eo?
Hanana fiainana mandrakizay.
Fiainana mandrakizay. Izay izany a le fanomezatoky omena ny olona izay mino an'i Kristy.
Izany hoe tsy maintsy mino aloha izany voavoavonjy le olona. Fa fanambarana ny amin'inona ny filazantsara.
Andeha ho valintsika izay fantanian' izay na mananary a amin'ny alalan'ny izay voasoratra ao amin'ny Romanina toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny andininy fahafito ambin'ny folo. Romanina toko voalohany andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo mivaky toy izao izany teny izany: fa tsy menatra ny filazantsara fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany amin'ny Jiosy aloha dia vao amin'ny jentilisa koa. Fa amin'izany no anehoana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana, araka amin'ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona.
Ny fanontaniana napetraka dia hoe fanambarana ny amin'inona moa ny filazantsara? Dia mazava tsara ny vakinina manary lahateo ny hoe herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino ny filazantsara.
Dia ny fanontaniana mipetraka izany na mananary eto dia hoe fa inona kay moa izany a no tiany Kristy ahariary amintsika amin'ny alalan'izany filazantsara izany?
Andeha hijerintsika ao amin'ny Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahafolo. Timoty faharoa toko voalohany ny andininy fahafolo: Kristy Jesosy mpamonjy antsika izay nahafoana ny herin'ny fahafatesana ka ny filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay.
Arak'izany dia mazava be izany valin'izay fanontaniana izay hoe inona no tiany Kristy ahariary amin'ny alalan'ny filazantsara?
Ny filazantsara izany no mampiseho mazava ny fiainana sy ny tsy fahalovana mandrakizay. Fa misy fanontaniana manitikitika ny saina ihany koa na manary lahy, dia ny hoe inona no fototra ifamatoran'ny fahamarinana sy ny fiainana?
Andeha ary iarahantsika mijery a izay voasoratra ao amin'ny Ohabolana toko faharoambin'ny folo andininy fahavalo ambyroapolo. Ohabolana toko faharoambin'ny folo andininy fahavalo ambyroapolo izay a no mamaly a izay fanontanian' izay na mananary. Izao mivaky ny teny: amin'ny lalan'ny fahamarinana no misy fiainana.
andeha ary ho jerentsika indray ny teny fikasana atao amin'izay mikatsaka n'izany fahamarinana izany. Inona no teny fikasana ho an'ny mpikatsaka ny fahamarinana?
Oabolana toko faraika ambyroapolo ka ny andininy faraika ambyroapolo. Mora tadidy ity toko sendininy ity namanana ary. Oabolana toko faraika ambyroapolo andininy faraika ambyroapolo. Izay fatra-panaraka fahamarinana sy famondram-po dia hahazo fiainana sy fahamarinana ary voninahitra.
Izay izany no teny fikasana atao amin'izay mikatsaka sy mandeha amin'ny fahamarinana. Fa andeha indray ara ho jerentsika hoe inona indray no anjara asan'ny fahasoavana sy ny fanahy masina amin'ny fepetra azahoantsika famonjena.
Romanina toko fahadimy ka ny andininy faharoapolo sy ny andininy faraika amby roapolo. Romanina toko fahadimy andininy roapolo sy ny andininy faraika amby roapolo.
Toy izao ny fivakiny izany namanarilahy. Ary ny lalàna dia niditra koa hahabe ny fahadisoana, nefa teo amin'izay ny abiazan'ny ota no nioaran'ny fahasoavana be lavitra mba ho tahaka ny nanjakan'ny ota tao amin'ny fahafatesana no anjakan'ny fahasoavana kosa amin'ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Raha izay izany namanarilahy no fomba anorianan'ny fahasoavana ny fanjakan'Andriamanitra ao am-pontsika, dia inona kosa izany no hery afaka mampita ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny toetra n'olombelona?
Galatianina toko fahadimy ka ny andininy fahadimy. Galatianina toko fahadimy ka andininy fahadimy. Fa izahay amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenana ny fahamarinana.
Izany hoe ny hery tokana afaka mampita ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny toetra n'olombelona izany dia amin'ny alalan'ny fanahy sy ny fiara-miasa amin'ny olombelona dia ny finoana izany.
Andeha ry irahantsika mijery indray namana anary izay finosin'ny didin'Andriamanitra sy ity fahamarinana ity. Inona ny zavatra raketina ao anatin'izany didin'Andriamanitra sy ny fahamarinana izany? Inona moa no tomba mbidiny izany atao hoe didin'Andriamanitra izany?
Ny Salamo fasivy ambe folo amin'nyzato ny andininy fa roa amby fitopolo amin'nyzato no ndeha amalintsika an'izay fanontaniana izay. Salamo fasivy ambe folo amin'nyzato ny andininy fa roa amby fitopolo amin'nyzato. Hira ny teninao ny lelako fa marina ny didinao rehetra. Izany hoe izay izany ny tomba mbidiny didin'Andriamanitra namanarilahy. Marina ary rehetra hoy izy, izany hoe tsy misy tsy fahamarinana izany ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa ny didin'Andriamanitra rehetra dia marina avokoa. Araka izany ary namanarilahy, dia inona no fiheverana ambony nananan'i Jesosy momba ny sitrapony rainy izay any an-danitra?
Izay voasoratra ao amin'ny jaonina toko faharoambin'ny folo andininy fahadimampolo no amalintsika izay fanontaniana izay namanana ary. Jaonina toko faharoambin'ny folo andininy fahadimampolo. Ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny.
Ny fiainana sy fahamarinana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, mbola ao anatin'le lohahevitra lehibe ny hoe fanamarinana fepetra azahoam-pamonjena isika. Inona ary izany? Ireo anarana toetra nomen'Andriamanitra an'i Jesosy zanany araka ny voalazan'ny apôstôly Paoly.
Korintianina voalohany toko voalohany ka ny andininy fahatelopolo. Korintianina voalohany toko voalohany andininy fahatelopolo mivaky toy izao: fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'i Kristy Jesosy, izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika.
Ireo izany no anaran'ny toetra nomen'Andriamanitra an'i Jesosy zanany araka ny voalazan'ny apôstoly Paoly. Ho averintsika fahendrena sy fahamarinana,
fahamasinana
ary fanavotana
ho antsika.
Ary inona kosa ary izany? Ny fanambarana lehibe nataon'i Kristy momba ny tenany.
I Kristy no manambara izao teny izao: izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Voarakitra ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahenina izay. Jaona toko fahefatra ambin'ny folo ka ny andinin'ny fahenina.
Ahoana ary izany namanarialahy no azahoana ny fiainana sy ny fahamarinana? Ahoana no ahazoana ny fiainana sy ny fahamarinana?
Misy teny fikasana izay mampietam-po nataon'ny apôstoly Paoly ho an'ireo izay manokatra ny fony ho an'ny fahasoavan'Andriamanitra, dia izay voarakitra ao amin'ny Romanina toko fahadimy ka ny andininy fahafito ambin'ny folo. Romanina toko fahadimy ka ny andininy fahafito ambin'ny folo.
Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany teny izany: fa raha fahadisoan'ny olona anankiray, iadama izany, no nanjakan'ny fahafatesana noho ny nataon'ny olona anankiray, maika izay mahazo ny habean'ny fahasoavana sy ny fanomezan'ny fahamarinana no hanjaka amin'ny fiainana noho ny nataon'ny anankiray dia Jesosy Kristy.
Izay ilay teny fikasana mampientam-po nataon'ny apôstoly Paoly ho an'ireo izay manokatra ny fony ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra namanana azy.
Tsy marina isika noho ny ataon'ny Adama sy noho ny nataontsika ihany koa, dia tsy manana ny fahamarinana isika. Kanefa noho izay nataon'i Kristy ho antsika dia afaka ny ovonjena ary afaka ny marina isika. Raha izay ary namana rialahy noho izy, moa azo tombanana vola ve ny fahazoana ny fiainana mandrakizay?
Ny tenin'Andriamanitra hatrany no entintsika mamaly ny fanontaniana rehetra namananary. Romanina toko fahenina ka ny andininy fahatelo ambyroapolo. Romanina toko fahenina andininy fahatelo ambyroapolo. Izao mivakin'izany teny izany: fa fahafatesana no tambin'ny ota, ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika.
Izany hoe tsy azo vidiana vola ny fiainana mandrakizay, ary tsy ho voavidinao mihitsy izany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika izany, ary omeny anao sy omeny ahy, omeny antsika maimaim-poana izany fiainana mandrakizay izany. Fa ny anjara asantsika dia ny mino sy manaraka ny fepetra rehetra izay efa voatanisa tery aloha.
Izao tokoa mantsy namananary, Kristy anie no loharanon'ny toetsaina tsara rehetra. Izy rery ihany no mahay manamboatra ny fo mba ho tonga fahavalo ny fahotana. Ny faniriana rehetra ho amin'ny fahamarinana sy ny fahadiovana, ny fahatsiarovana rehetra, fa diso dia diso ny tena, dia fanehoana marina fa miasa ao am-pontsika ny fanahy.
Hoy Jesosy hoe: ary izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra hanantonahy. Hitantsika eo amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo ny andininy faharoa amby telopolo izany teny izany. Izany hoe tsy maintsy ampafantarina ny mpanota fa Kristy no ilay mpamonjy izay maty noho ny fahotany izao tontolo izao. Ary raha mibanjina n'ilay zanak'ondron'Andriamanitra eo ambonin'ny azo fijaliana teny kalvaria isika, dia hiatomboka hivelatra ao an-tsaintsika ny zava-miafy ny fanavotana sy ny hatsaran'Andriamanitra mamirapiratra, dia hitarika antsika ho amin'ny fibebahana izany. Ary tamin'ny nafatesan'i Jesosy Kristy ho an'ny mpanota no nanehoan'i Kristy fitiavana tsy takatry ny saina. Ary ny fibanjinantsika mpanota izany fitiavan'i Jesosy izany no manohina ny fotsika sy manaitra n'izayntsika ary mampobebaka antsika amin'ny fanahiny.
Marina fa mety isy olona menatra noho ny lalan'ny ratsiny ka mahafo ny sasany a amin'ny fahazaran'ny ratsiny. Alohan'ny ahatsiarovany fa sotony ny herin'i Kristy izy.
Kanefa namana rialahy azo lazaina fa izay miezaka mafy hiatsara noho ny faniriany fatratra anao ny marina dia ny herin'i Kristy no mitarika azy.
Io herin'i Kristy io namana anary a hery izay tsy noeritreretiny akory a ny miasa ao amin'ny fanahiny, ka dia tonga lasa tsara fitondratena miseho iny ivelany izany. Ary arakaraka ny hitarihan'i Kristy azy, endrandra ny azo fijaliana sy banjina any Kristy, izay nolefonin'ny fahotan'ny mpanota, dia amin'izay ny didy no hiteny amin'ny fieritreretany.
Ary dia hiariary amin'izay ny haratsiny toe-piainany sy ny fahotany izay efa ny oropaka lalina tao anatiny ny fanahiny, dia miatomboka hahatakatra ny famarinan'i Kristy izy ka manezaka hoe inona moa ny fahotana, no dia zavatra toy izany no nilaina hatao fanalamboady ho an'ny olombelona noratrainy. Ary moa izany fitiavana sy fijaliana ary fanetretena rehetra izany no tsy maintsy ilaina mba tsy haverentsika fa hananantsika fiainana mandrakizay.
Fantaniana napetraka mba ho eritreretin'ny tsirairay izay fantaniana izay namana anary. Mino izahay fa nitondra fanampim-pahalalana sy fanampim-panazavana ho anao ny fiarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra teto amin'ny fandaharana. Isaorana ianao naharaka ny fandaharana hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray ny namanao Naritina Sirila. Veloma tompoko.
radio feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka miara-mianatra lohahevitra vaovao indray afatsika manovo ny lesona tian'Andriamanitra homenantsika mandritra ny andro vitsivitsy manaraka indray. Miaraka aminao eto amin'nytianio ity ny namanao Elion Andriamitantsoa. Mirabanao no sady manasanao mba aharitra fotoana vitsimonja anovozana ny soa. Hiaraka ivavaka isika milohany idirantsika amin'ny atsipiriany. Raha ny zany an-danitro, misaotra anao izay satria lehibe ny fitiavanao anay ary tsy tratry ny sainay mihitsy aza ny famindraponao aminay. Ka dia diraina ny anaranao, voninahitra ho anao rery, tsy misy hanombinana na kely aza. Misaotra anao nanome anay lohahevitra vaovao indray mba hianaranay aminao. Mangataka anao izay hamela ny elokay ary hanazava koa ny sainay amin'ny alalan'ny fananao masina, ary mba ho tafitaninay tsara ny afatra ampitainao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sary anohatra avy amin'ny fanambadiana. Izay ilay lohahevitra izay andraisantsika lesona mandritra ny andro vitsivitsy. Sary anohatra avy amin'ny fanambadiana. Ny andininy izay nofantenana mba ho ataontsika fitadidy, ho ataontsenjery, dia amin'ny apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fasivy no ahitana ho azy. Apokalipsy toko fasivy ambin'ny folo andinin'ny fasivy na hoe aroko izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Avetsika indray mandeha. Aroko izy tamiko, soraty sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra. Tsy hoe hanambady akory Jesosy ilay zanak'ondry, tsia, fa sary anohatra ilay izy hoentina maneho ny fety karakarain'Andriamanitra ho an'ny voavitra rehetra, ho an'ireo olom-bovonjy rehetra, ary noarina amin'ny fanambadinany ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny fiangonany. Ny fiangonana ao amin'ny faminaniana no aseho an'ilay vehivavy. Raha vao miresaka vehivavy a, dia ny fiangonana izay, ary Jesosy ny lehilahy, Andriamanitra izay. Ka ny sary anohatra mahakasika ny fifandraisan'ny mpivady lahy sy vavy dia tian'Andriamanitra hoentina maneho ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny fiangonana. Izay izany no doniantsika akaiky mandritra ny andro vitsivitsy. Ahitana tantaram-pitiavana marobe ao amin'ny Baiboly izay maneho amin'ny fomba miezinezina ireo lafiny maro momba ny famonjena sy ny fitiavan'Andriamanitra ny olony. Anisan'ny hoentina maneho an'izany ny fanabadiana, izay fifandraisana ety indrindra misy eo amin'ny olombelona. Sekoly ianarantsika lesona be dehibe momba ny fitiavan'Andriamanitra antsika sy ny fifandraisantsika aminy, ary ny fetra ny hoarany mba hanavotana antsika no raisintsika ao anatin'izany. Raha toy isika manankiaina amin'izany fanandraman'izany araka ny fikasan'Andriamanitra, mandiso ny fahafahantsika mandray tsara ny lesona izan'Andriamanitra ampianarina ampitaina amintsika amin'ny alalan'ny fanekem-panambadiana ny fomba fijery moderna kasika ny fitiavana sy ny fanambadiana. Fa izay fomba hijeren'Andriamanitra n'izany, satria izy nanorona voalohany izany fanambadiana izany tany Edena, izay no hitarafana, izay no tian'Andriamanitra ampianarana antsika ny lesona miampita amin'ny alalan'ny sary anohatra raisina amin'ny fanambadian'ny olona anankiroa lahy sy vavy. Eto dia tsetsatsetsatsiaritra ny ahitantsika fa ezaka be dehibe no ataon'ny Satana mba handiso foana ny tenin'andriamanitra, ny fikasan'andriamanitra, zavatra ataon'andriamanitra. Ka raha lasy vavy no tokony mivady araka ny mpilanina napetraka ilay andriamanitra namorona amin'ny fanambadiana, dia zany satana simbainy zany dia ataony lasilandray zany zao a vavy sy vavy, fa ka ho azonona amin'izay nametrahan'andriamanitra azy zany. Dia ho hitantsika ny lesona tiana ampitaina amin'ny alalan'izany. Na dia nitondra fahasimbana betsaka vokatr' izany aza teo amin'ny fanambadiana, dia mbola fomba anankiray manan-danja azo anehoana ny fahamarinana hatrany ny fanambadiana amin'ny lahy sy ny vavy zany. Eny fa na dia ny fahamarinana ara-paminaniana aza, ankoatra ny tokony hitondrany fanambadiana fahasambarana ho antsika mantsy araka nykendren'andriamanitra azy a, dia tokony ho sekoly ianarantsika lesona sarobidy momba ny tenantsika sy ny fifandraisantsika amin'andriamanitra koa izany. Be dehibe ny tsy maintsy atrehana ao anatin'ny fanambadiana. Misy fiteny malaza zay a tononkalo rehefa misy mariazy, manao hoe lanitra ve ny tadiavina sa ny elo izay mahatsiravina ao amin'ny fanambadiana no valin'ny fanontaniana. Inona ny tiany ho tenenina? Misy zavatra tsy maintsy hianarana ao anatin'ny fanambadiana, misy zavatra tsy maintsy hiaretana, ary voasedra ao anatiny ao ny tena fitiavana marina. Satria na misy olana na tsisy olana, misy fifamelan-keloka koa tsy maintsy ekena matetitetika. Izany zavatra izany a dia mampianatra antsika zavatra be dehibe tsy eo ampivady ihany, fa amin'ilay sary anohatra tian'andriamanitra ho raisina, lesona tiany ampitaina amintsika. Ka hodiniantsika mandritra ny andro vitsivitsy ireo fomba samihafa hoentiny tenin'andriamanitra miresaka momba ny fanambadiana, na ny fanambadiana sambatra izany, na ny fanambadiana mikorotana. Ary amin'izany no hisotoana antsika lesona avy amin'ireo ohatra voatanisa ao, mba ahatakarantsika bebe koa ny fomba ifandraisan'andriamanitra amin'ny vahoakany, na dia tsy tanteraka azy izy ireo. Ianarantsika amin'izany ireo fahamarinana sasa momba ny fitiavan'andriamanitra izay tena hanampy antsika ahatakatra bebe kokoa ireo toejavatra miseho amin'ny andro farany. Andriamanitra ny omba tsirairay amintsika, ka mba anana fotoana ray isika handray izany lesona tian'andriamanitra ampitaina amintsika izany. Mandra-piona vetivety ary
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.